Kādi maldi pagājušo nedēļu tika izplatīti saistībā ar Sahāras tuksnešu putekļu mākoni? Un vai tiešām gandrīz visas valsts kontroles revīzijas tiek pārsūdzētas, kā saistībā ar bijušā premjera Krišjāņa Kariņa lidojumiem, vedina domāt viņa partijas biedrs Jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits. Par to turpmākajās minūtēs Rebaltika faktu pārbaudes projekta Riča raidījumā stāstīšu es, žurnāliste Evita Puriņa. Vispirms par Sahāras tuksnešu putekļiem.
Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centrā norāda, ka saistībā ar Sahāras tuksnešu putekļu mākoņu pārvietošanos virs Latvijas uz zemes virsmas izkritušo putekļu koncentrācija sasniegs maksimumu, tādējādi turpināsies ietekme uz kopējo gaisa kvalitāti visā Latvijā.
Tā Latvijas radio ziņoja 1. aprīlī. Latvijā nonākušais Sahāras tuksnešu putekļu mākonis pagājušo nedēļu kļuva par galveno dezinformācijas tēmatu. Vairāki maldinātāji sociālajos medijos cilvēkiem stāstīja, ka patiesībā tie nesot smilšu putekļi, bet kas cits, piemēram, indīgas vielas. Viens no viņu argumentiem – esam no tuksneša pārāk tālu. Sahāras tuksnesis ir lielākais smilšu tuksnesis pasaulē. Platības ziņā tikai nedaudz mazāks par visu Eiropas teritoriju. Tajā katru gadu izceļas spēcīgas vētras un rada milzīgus putekļu mākoņus. Skaidro Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra monitoringa daļas vadītāja Iveta Indriksone.
Ar vējiem šīs daļiņas ir paceltas augšā atmosfēras slāņos, un ja viņas tiek paceltas, tad kaut kur viņas izkrīt vai izkliedējās augšējos atmosfēras slāņos. Nu, lielākoties pirmās cietē valstis ir visas, kas ir apkārt vidusjūrai, bet var gadīties, ka šie mākoņi ir lielāka apjoma un tiek pacelti vēl augstāk atmosfērai un pārnesti daudz tālāk tūkstošiem kilometru.
Tas, kur putekļi piezemēsies, atkarīgs no vēja virziena.
Un pie konkrētiem vējiem, kas ir mūsu gadījumā tie dienvidvēji, ja augšējos laņos ir ļoti izteikti dienvidvēji, tad viņi šo te mākoni var atnest līdz mums un pat līdz Skandināvijas valstīm.
Sahāras putekļu mākonis ceļu līdz Latvijai mērojas ne pirmo reizi. Iepriekš meteorologi par Sahāras putekļiem brīdināja pirms 3 gadiem. Taču šoreiz tie ne tikai piesārņoja gaisu, bet arī aktivizēja sazvērstības teoriju izplatītājus. Piemēram, Rudolfu Brēmani, kurš tagad ir arī Eiroparlamenta deputāta kandidāts no apvienības jaunlatvieši.
No ko, dāmas un kungi, Sahāras smiltis virs Rīgas debesīm, ja paņemsim analīzes, kas tad īstenībā tas tāds ir?
Vai tomēr mākslīgi radīta inde?
Viņš pārpublicējis video, kurā redzams, kā putekļu nogulsnes pieķeras pie magnēta. Šādi eksperimenti ar magnētu un putekļiem uz automašīnu virsmām iepriekš publicēti arī citās valstīs, taču tie neliecina ne par ko aizdomīgu. Tuksneša smilts sastāvā ir galvenokārt kvarca graudiņi, kuriem ir dažādi piemaisījumi, tostarp magnētiski dzelzs savienojumi. Tā tad nav nekā dīvaina tajā, ka putekļi līp pie magnēta. Savukārt Latvija pirmajā vietā kandidāts un Saeimas deputātes Ramons Petravičas palīgs Māris Ruks vaino tās augtās ķīmiskās trases. Viņa rakstīto Facebook ierunā kolēģis.
Laikam Sahāras tuksneša putekļi izplatās no lidmašīnām virs mums un sevišķi intensīvi pēdējās nedēļās ar īpašajām inversijas astēm.
Tā ir populāra, bet nepamatota sazvērstības teorija. Teorijas piekritēji uzskata, ka ar lidmašīnām slepeni un mērtiecīgi tiek izsmidzināts skaitīgas vielas. Patiesībā debesīs redzamās svītras ir lidmašīnu dzinēja ūdens tvaiks, kas atmosfēras zemējā temperatūrā sasalst. Nav nekāda pamata apgalvot, ka Latvijā redzamās Sahāras putekļu nogulsnes būtu saistītas ar lidmašīnām.